پہنچو حرم مدینہ ماں کربل نے شام سی داخل تھیا بشیر رضا لئی امام سی داخل تھیا حرم ماں بس دے احترام سی بولا خبر کروں چھو شہ تشن کام سی ٹھیرو ہوں سے قافلو باہر اے مومنی سالار قافلہ چھے علی زین العابدی اہل مدینہ تم نے کہو کئی زبان سی اک طفل نازنین تھا کم سن زمان سی پیاسا تھیا تو پانی نہ لایا گمان سی مارو چھے تیر بچہ نے دشمن کمان سی بے ہاتھ پر وہ بچہ نی گردن دھلی گئی چھیلی کمائی خاک نہ اندر ملی گئی چھیلی کمائی خاک نہ اندر ملی گئی مشکی اٹھا وی نکلا لمدار تھئی سوار دشمن یہ بیوے ہاتھ نہ اوپر کری نوار کیدا قلم تو گھوڑا سی گرتا کری پکار مولا کی دو ادا غلامینو حق نے تھئی نثار آقا اے دو جہان پرامو غلام نے تھئی آنکھ بند آخری دیکھی امام نے تھئی آنکھ بند آخری دیکھی امام نے اہل مدینہ مارا ہتا بھائی نوجوان رنی رضا لئی نے چلا سوئے دشمنا حملہ او حیدریا بتاوی تھیا روا بابا جی صاحب پیاس سی سوکھی چھیا زبا آخر ماں برسی کھائی گرا چھے زمین پر مانند سقرا آیا چھے وہ نازنین پر مانند سقرا آیا چھے وہ نازنین پر شمرے لعی
لعنت خدا نہیں
شمرے لعین سینہ اقدس اوپر چڑھی مظلوم کربلا نہ گلا پر ہتی چھری ماتھون لاش بیوے ماں کی دی جدا گری رویا تھا آسمان زمین ماں تھی تھر تھری خیمہ جلایا آگ سی لوٹو نبی نو گھر تے بعد آ حرم نے پھر آیا چھے در بدر تے بعد آ حرم نے پھر آیا چھے در بدر داعی حسین ناچھے مفضل چھے سیف دی ذکر حسین ماں چھے ہمیشہ یہ دل حزیم چھے پنجتن نہ نور نی تصویر بل یقین کر طول عمر شہنی تو اے رب العالمین کر طول عمر شہنی تو اے رب العالمین یہ شہنی بارگاہ ماں رب نو سلام چھے عزی یہ شہنا درنو ایک ادنا غلام چھے، عزی یہ شہنا درنو ایک ادنا غلام چھے۔